galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta qaybta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab Isniin ah bisha December 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabtan waxaa idinla socodsiinaya Axmed Cali Sheekh iyo anigoo ah Xashiir Faahim Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee muranka siyaasadeed ee ka dhashay mooshin ka dhanaa madaxweynaha Soomaaliya oo la sheegay in xildhibaano ay u gudbiyeen guddoomiyaha baarlamaanka maalintii shalay.
Dibkeeska mausan bilaabanin in muddo la siiyo, fursad la siiyo oo lala taliyo oo la toosiyo ayuu qorshaha ahaa. Marka muddo taqriiban bil camal ah problemkan uu soo socday oo waa laga fakarayay, maalinba maalinta dambayso ay waxa soo kordhayaan, ay khaladaad ay soo kordhayaan, marka taasaa kaliftay. Marka maanta un waqtigeeda soo gaasay munaasabaha u arag.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan qaybtii koowaad ee warbixin gaar ah oo aan ku eegayno qoraalka farta Soomaaliga.
maalinta caalamiga ee xuquuqda aadanaha oo laga xusay meelo badan oo dunida ka mid ah, islamarkaana ay ku jirto magaalada Hargeysa.
Xaqa afcuma laguma doontaa, funaagsan baa loo doontaa in brosijarka la soo maro. Anoo 24 saacadood waxaan u taaganahay in xuquuqda dadkayga iyo ummadda kaleba aan u hadlo. Xalku wuxuu yahay mucaarid iyo muxaafid in xaqdayna si ummaddaasi xaqay leedahay si wada jir oo daacad lilaah iyo loo yahay lagu doonto lagu magac doono.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban, xubinta cayaaraha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
musharax aad loo rumaysnaa in madaxweyne Donald Trump uu magacaabi doono madaxa cusub ee shaqaalaha aqalka cad, kaasi uu bedeli lahaa John Kerry, ayaa hadda u muuqda inuu tartanka ka haray Nick Ayers oo hadda ah madaxa shaqaalaha madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence. ayaa qoraal uu soo dhigay Twitter ugu mahadceliyey Trump iyo Pence, hase yeeshee waxa uu ku sheegay in gabi ahaanba uu ka tegayo maamulka madaxweyne Trump. waxa uu sheegay in uu shaqada ka tegayo dhammaadka sanadka, balse uu la sii shaqeyn doono kooxda madaxweynaha si loo horumariyo ajendahooda. madaxweyne Donald Trump ayaa la rumaysan yahay in uu raadinayo qof aqalka cad sii jooga ugu yaraan inta ay ka dhammaanayso doorashada sanadka 2020 oo uu dib isugu soo sharxi doono sida la rumaysan yahay. wararka qaar ayaa sheegaya in madaxweynaha uu iminka ka fakarayo in uu xilka madaxa shaqaalaha aqalka cad u magacaabo xogayaha maaliyadda Steve Mnuchin.
afhayeen u hadlay kooxda mucaaradka xuuthiyiinta ee dalka Yemen ayaa sheegay inay wadahadallo dheeraada la furi doonaan dowladda Yemen haddii wadahadallada nabadeed ee hadda labada dhinac uga socda ay Sweden ay guuleystaan. maxamed cabdisalaam ayaa yiri haddii wadahadallada ay horumar sameeyaan oo la gaaro horumar lagu dhisayo kalsooni, waxaan samayn karnaa wadahadal dheeraada bilaha soo socda. qaar ka mid ah qodobada ay dhinacyadu ka wada hadlayaan ayaa waxaa ka mid ah in ay isweydaarsadaan maxaabiis, islamarkaana dib loo furo dekedda magaalada Sancaa.
wasiirka arrimaha dibadda Sacuudi Carabiya Adil Al Jubeir ayaa gaashaanka ku dhuftay codsi ay dowladda Turkigu Sacuudiga uga dalbatay in ay u soo gacangeliso laba sarkaal oo ka mid ah ragga looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen dilka wariye Jamaal Khashoggi. isagoo wariyaasha kula hadlaya magaalada Riyaad, ayuu Al Jubeir sheegay in Sacuudiga uusan muwaadiniintiisa u gacangelin dowlada kale. todobaadkii hore ayay maxkamad ku taala dalka Turkiga soo saartay warqadihii lagu soo xiri lahaa Sacuud Al Qaxtaani oo la taliya sare u ahaa Amiir Maxamed bin Salmaan iyo madaxa sirdoonka Sacuudiga ee xilka laga qaaday Axmed Al Casiri. labadan sarkaal ayaa ka mid ah koox saraakiil ah oo boqorka Sacuudiga oo xilka ka xayuubiyey, taasi oo loo arkay tallaabo uu Sacuudiga uga jawaabayay dilka wariye Jamaal Khashoggi loogu geystay qunsuliyadda Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul bishii Oktoobar. bulshada caalamka ayaa aaminsan in dilka wariye Jamaal Khashoggi uu amray amiirka leh dhaxalka boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan.
xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay isniintan maanta ah inay tahay in muhaajiriinta sidoo hadalka u dhigay si wanaagsan loola dhaqmo oo nabadgelyo ah, mana ahan, ayuu yiri, mid joogto ah oo halis ah, isagoo ku ammaanay koox ka badan 150 waddan oo qaatay heshiis wadajir ah oo caalami ah oo loogu talagalay in lagu hagaajiyo habka adduunka u maaraynayo qulqulka muhaajiriinta. Isagoo ka hadlaya furitaanka shir laba maalmood soconaya oo ka dhacaya magaalada Marrakesh ee dalka Morocco, ayuu Guterres qiray in waddamada oo ku wada badan ay ka mid yihiin Yurub oo ka soo horjeeda sharciga caalamiga ah ee badbaadada, ammaanka iyo socdaalka joogtada ah. Guterres ayaa sheegay in 80% muhaajiriinta ay qaataan waddooyin nabada iyo khad haboon, laakiin in ka badan 60,000 oo qof ay dhinteen iyagoo isku dayaya inay sameeyaan safarro halis ah oo ay ku maraan lamadegaanka badda iyo webiyada amaba iyagoo adeegsanaya kuwa dadka tahriibiya.
Taasi aynu ku dhaafno warkii caalamka waxaad kala socoteen idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga v o a. Sidii aad idaacadaheeni shalay isaaka ku dhegaysateen, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa muushin xilka qaadis ah oo madaxweynaha ka dhan ah u gudbiyey guddoomiyaha baarlamaanka oo isna uu ka aqbalay. Muushinkan ayaa kiciyey xumad siyaasadeed oo cusub, waxaana magaalada Muqdisho ka dhacay maanta laba bannaanbax oo aan sidaas u sii weyneyn oo midna looga soo horjeedo muushinka midna lagu taageersan yahay. Wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda siyaasadeed ee Muqdisho waxaa inoo soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa ka dhacay bannaanbaxyo iska soo horjeeda oo qaarkood looga soo horjeedo muushinka laga keenay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, halka kuwo kalena lagu taageersan yahay muushinkaasi ay xildhibaanadu keeneen. Bannaanbaxa looga soo horjeedo mooshinka laga keenay madaxweynaha ayaa dadkii ka qayb qaadanayay waxa ay isugu yimaadeen taalada daljirka Daasoon, iyagoona ku qaylinaya inaysan aqbali doonin mooshinka ka dhanka ah madaxweyne Farmaajo. Waxaana sidoo kale dadkii iyaguna ka qayb qaadanayay bannaanbaxa lagu taageersan yahay mooshinka laga keenay madaxweynaha ay isugu soo urureen fagaaraha tarbuunka iyagoo wata boorar ay ku taageersan yihiin mooshinkaasi. Dhinaca kale, qaar ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka oo magacyadoodu ku qornaayeen warqadda mooshinka ah ee loo gudbiyey guddoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay in lagu been abuurtay magacooda oo aanay iyagu saxiixin mooshinkaasi. Waxaana ka mid ah xildhibaanadaasi Hudda Axmed Cali.
Ani xalay baa la isoo sheegay oo laygu yiri magacaaga oo koobiya meesha yaalla oo liiska ku jira, anigii mooshinkan la wada kamana warhayn kumana jiro, magacayga oo koobiyana way qaateen. Marka aad waxaan uga xumahay xildhibaan in mowqifkiisa horta uu geysan karaa, laakiin ani oo aan ku jirin mooshin oo aan madaxweyne ka saxiixin kana saxiixi doonin in ay been abuur sameeyaan, taasi waxa weeye sharci darro. Gruubka qarantiniska waxaan leeyahay ka joog sida sharci darrada aad ku dhaqmaysaan.
Xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada mooshinka ka gudbiyey madaxweynaha Soomaaliya oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in intii muddo ahda ay madaxweynaha fursad siinayeen, maantana la gaaray xilligii ugu habboonaa ay soo gudbin lahaayeen mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha.
Madaxweynaha laba sano u joogaanayna saasoo kalente dhibka iskamausan bilaabanin in muddo la siiyo, fursad la siiyo oo lala taliyo oo la toosiyo ayuu qorshaha ahaa. Marka muddo taqriiban bil camal ah problemkan uu soo socday oo waa laga fakarayay, maalinba maalinta ka dambayso ay waxa soo kordhayaan, ay khaladaadka soo kordhayaan. Marka taasaa kaliftay waa loo sabraayay sanadkii u horreeyay oo dhan, waxaa la islahayaana waxba, wixii khaldana way toosi doonaan guddoonka loogu farinta, yacni waxbaa la wadwaday. Marka maanta un waqtigeedi soo gaartay munaasabaan u arag.
Guddoomiye ku-xigeenka waad ee golaha shacabka Cabdiweli Ibraahim Sheekh Muudey oo ka hadlayay warqadda mooshinka ee loo gudbiyey guddoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay in mooshinkaasi uu isagoo xanaaqsan qabtay guddoomiye Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, wixii ka yimaadana uu isagu mas-uul ka yahay.
Guddoomiyaha siduu ugu degdegay inuu arintaas qabto waxaa nooga muuqatay inuu xanaaqsanaa saaxiibkayn, xanaaqna dallow ma dhaqi karo. Saaxiibkayn wuu xanaaqsanaa, haddee wuxuu ka xanaaqsanaa annaga ma ogeyn, mana noo sheegin. Haddii uu noo sheegi lahaa wuxuu ka xanaaqsan yahay, waa la sixi lahayn. Xanaaq baa qaaday, kama uusanna fiirsanin arrinka isaga ah. Waxaan rabnaa inaan ummadda u sheego, haddee dembiga lama wada lahaado, wixii dhacaan qofunbaa iska lahaanahay. Marka waxaan ummadda u sheegaynaa arrinkan dhacay eedeede iyo wixii ka yimaado saaxiibkeenna Maxamed Mursala iska leh guddoomiyahanaga.
ugu dambeyntii gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad ayaa talaabada mooshinka uu ku qabtay gudoomiyaha baarlamaanka ku tilmaamay arin aan sharciga waafaqsanayn
arintaas waxaan doonaynaa inaan shacabka Soomaaliyeed aan la socodsiino inay tahay arin qabashadiisu aysan waafaqsanayn sharciga iyo qaraarada u yaala golaha shacabka
muddo 8 bilood oo qura ayaa ka soo wareegtay markii sidan oo kale jahwareer siyaasadeed oo xoog leh uu ka dhex bilowday hoggaanka ugu sarreeya hay'adaha sharci dejinta iyo fulinta ee Soomaaliya kaas oo ragaadiyay shaqooyinka qaranka wax ka badan 2 bil balse waxa muuqata iminka inuu soo ifbaxayo khilaafkii hore ka duwan oo u dhaxeeyay hoggaanka sare ee baarlamaanka iyo xubnaha ka tirsan golaha shacabka taas oo markale hakad gelinaysa howlihii shaqo ee dawladda Hassan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
dhinaca kale mooshinkan ayaa markale soo cusboonaysiiyay dhaqankii siyaasadda Soomaaliya ee looga bartay xukuumadihii u dambeeyay ee burburkii dawladdii dhexe kadib dalka soo marayay ee ahaa ku mashquulida khilaafaadka siyaasadeed oo ay socon waayeen howlaha dawladda hadaba mooshinada noocan ah maxay uga dhigan yihiin siyaasadda Soomaaliya su'aashaas iyo kuwa kale ayuu Xuseen Barre Aadan waxa uu weydiiyay Dr. Liibaan Ciise oo ka tirsan barayaasha jaamacadda Muqdisho
waxay la tahay mooshinku sidiisuba waa hab baarlamaanka uu kula xisaabtamo ama xukuumadda ama waxyaalaha qaarkood uu soo gudbiyo oo waliba waxyaalaha waaweyn ayuu yani qaanuun iyo sharci ahaan u sheegaya barnaamij marka oo lagu sameynayo ayuu mooshinka arintaas uu ka hadlaa mooshinka waxyaalaha caadiga ah loo isticmaalaa laakiin anaga hadda Soomaalida maskaxdeeda hadda waxa aad u galay mooshin marka la yiraahdo ama prime minister inuu ku wajahan yahay ama ra'iisul baarlamaan ama madaxweyne inta uu baa mooshin kelimadii loo fahmay laakiin mooshinku sidiisuba waa la xisaabtan ama qofkii oo kalsoonidiisii la weydiinayo waa marka la mooshinka qayb ka mid ah qaybta kalsoonida ee mooshinka laakiin markii la yiraahdo Soomaaliya iyo muxuu matalaya taa marka waan garanayna maraxil kala duwan buu soo maray mooshinadii hore iyo waxyaalihii laga dhaxlay waa la ogaa oo yaani xanibaad oo xukuumadda hawlaheeda xanibantay khilaafaad ragaadiyay baarlamaanka iyo hay'adihii dawladdi oo shaqeyn waayay ayay keentay ugu dambeeyna waxay ku dhamaataa digdigo meesha aad joog meelihii unbaa ma taqaanaa yani oo jira iyadoo soo wax weyn ay u soo kordhin ummada Soomaaliya taa waa sida guud ee mooshinka haddii looga hadlo
marka la eego siyaasadda Soomaaliya ma jira xiriir ka dhexeeya mooshinka iyo musuqmaasuqa ama laaluushka
waxaan isleeyahay mooshinku sidiisuba sida hadda marxaladan dambe ee burburkii dawladnimada iyo dib u soo dhiska Soomaaliyada cusub iyo marxaladan hadda kala guurka kii hore ee xukuumadii ku meel gaarka oo ahaa marka uu imaado waxa bilaabmaya dhaqdhaqaaq badan waxa bilaabmayay han noqoto yani waxyaalo fara badan ama lacagaha isbeesa politiko waxa lagu tilmaamo ama ayaa aad u bilaabmaya dhaqdhaqaaqeeda marka mar walbaba musuqmaasuqa iyo soo qaadista iyo laaluushaynta waa wax hadalhaynta ugu weyn oo la hayo oo la yiraahdo ama prime minister la riixayo ama ra'iisul baarlamaan ama gudoomiye baarlamaan oo jagada laga tuurayo wixii doontaba ha ahaatee waxyaalaha ay ahayd inta hore sidaas ay yani guud ahaan musuqmaasuqaas iyo waxyaalaha way jiraan oo way soo kacaan waqtigan xilligan oo la joogo oo kale aad buu soo kacaan
haddeen agno mooshinkan cusub ee hadda taagan muxuu ku soo kordhiyay saaxadda siyaasadeed ee Soomaaliya
wallahi waxaan isleeyahay mooshinkan wuxuu ku soo aaday marxalad adag uu dalku marayo mandiqada haddii la fiiriyo maanta mandiqada waxa aad bilowday isku furan waxaa bilowday in istaraatiijiyo cusub iyo kala orod oo istaraatiijiyada fog lagu wada dagaalamayo oo nin walbaba yani marxaladan si uga gudbi lahaa aad baa looga hadlaa marka waa marxalad ay aad u habooneyd marxalad midnimo iyo wadajir iyo inaanan yani hay'ada ay tan faquuqin oo la iswa shaqeeyo oo arrimahana mar walba midnimo ku taag aan lagu xalin ayay mar walba ku habooneyd laakiin waxaad moodaa waxyaalahan shacabka Soomaaliyeed uu siir muddo waa laga soo gudbay oo marxalad cusub baa la galay in haddana in dib loogu noqonayo oo kale ayaad moodaa لكن سيدا حبون مر والبابا ومرحلة دان مركة أي تهيو كالي ومرحلة أي كينيس من مدى وذا جفكا يو إنه أدوه استيخ قليان قول أول بابا مرحباني ديدا يو مطقا وذا الشقين تهيدي وأن إسفقوقين إسلا مركاتنا سيهبي لفلا حساب تمايو سيد الشرعيقا لسكولا حساب تمو خلافا ديات هدو جرو الدنيا نبو كجرا خوص بالله حاليا ee hadii si caadi xataa leeyahay ma aha ila heerkan oo kale ee hadda waxaan isleeyahay hadda xiyaan mushinkan oo ugu dambeeyay hadda la keenay oo la leeyahay waa dhameystiran yahay iyo ma dhameystirna iyo wax kasta ha ahaatee ee laakiin waxa uu ku soo zaaidinaya buuq ayuu ku zaaidinaya ee saaxada ama tagaaraha siyaasada ee dalka oo u baahneed midnimo iyo wadajir marxaladda in laga gudbo marxaladda ay isku duubeen marka waxay la tahay in hay'adahaas dhamaantood mas'uuliyiinta ay ku fakaraan marxaladda maanta la marayo iyo wadanka meesha uu socdo in muhiimad weyn la siiyo lagana hormariyo wax walba oo qofka ama naf ahaantiisa ama koox ahaanba laga hormariyo maslaxadda guud
kaasi waxa uu ahaa Dr. Liban Ciise oo ka tirsan Jaamacadda Muqdisho oo goor dhaweyd khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Baraadan oo Washington jooga.
Sanadii 1927-kii waxa ay ku asteysan tahay sanadkii la qoray farta afka Soomaaliga ee xurufaha laatiinka loo isticmaalo dadaal dheer oo muddo soo socday kadib ay golaha sare ee dawladdii caanku go'aamiyeen in la qaatay fartan xarfaha laatiinka ah aynu maanta isticmaalno hasaate dawladdii fulisay qaadashada fartan iyo gudigii farta af Soomaaliga midkoodna ma sheegin qofkii ama kooxdii ku qaabaysay afkeena hooyo farta laatiinka waxa qoray shirka Jaamac Ahmed iyo Muqorin ee gudiga ayaa wadajir u sameeyay ayay u xoog badneed dooda arintan ka taagan balse daraasad cusub ayaa faahfaahin intaasi dheer soo bandhigtay warbixin saddex qaybood ah oo aanu ku eegno daraasadda iyo laba su'aal oo kamid ah meerihii qodobadii ka dhashay ayaa waxaa qaybta koowaad noo soo jeedinaya wariyeena Jaamac Abdulla Jaamac
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamij khaas ah oo aanu ku eegayna taariikhda qorista farta Soomaaliga oo dhowr qaybood ah qaybtiisa koowaad dhawaan waxa magaalada Muqdisho lagu qabtay bandhig lagu magacdaray soo ifbixintii curiyaha far Soomaaliga oo uu daah furay Abwaan Cali Deeq oo isagu daraasad iskiisa ku sameeyay taariikhdii qorista afka Soomaaliga waxaa martigeliyay bandhigaasi aga oo ah Akadeemiga Goboleedka afka Soomaaliga inkasta oo uusan afka ku dhufanin daraasadda Cali Deeq waxa ay ku saleysan tahay sixidda warar horey u baxay oo sheegaya in qofka qoray ama abuuray farta laatiinka ah ee hadda afka Soomaaliga loo isticmaalo hase ahaatee Abwaan Cali Deeq waxa uu keenay su'aalo xaqiiqda ku saleysan oo loo baahan yahay in si cilmiyeysan looga jawaabo balse su'aasha oo dhowr su'aalood oo kale wadata ka hor waxa ay daraasaddu soo saartay waa sida uu Cali Deeq u dhigay in xulistii gudiga afka Soomaaliga ee horraantii iyo dhamaadkii lixdamaadkii iyo horraantii toddobaad tankiiba la qabtay ay cadaalad darro ku salaysnaayeen iyo qodobo kale su'aashaas aan ku horreyne Cali Deeqna ha inoo sharaxo cadaalad darrada ay daraasadiisu soo saartay
aad baa umahadsan tahay walaalkay Jaamac Abdulla Jaamac aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa kan sahan qaaliga ee aad na siisay waxaan kaloo salaamayaa xeel dheerayaasha afka qaaliga haddaan soo laabtay weydiintaada warcelinteeda waa laba gab oo waaweyn oo hoyaalka qoraalka Soomaaliga ay ka galeen dowladihii Soomaaliya saddexdii miray ee horeeyay in magacaabay gudiyadii af Soomaaliga 1960-1970 labadaas jab midka ugu horeeya waxa waaye in saddexdaas milayba qorista af Soomaaliga mar kasta xubnaha gudigaas lagu darayay qaar ka mid ah 18-kii qore ee kala lahaa 18-kii farood ee tartanka ku jiray halka qaararna laga reebayay iyadoo aan wada garan karno in qorayaashaas 18-ka ah aysan dhexdhexaad ka ahayn tartanka mid kastana uu ahaa musharax u loolamayay in fartiisu ay noqoto midda kama dambaysta ah ee ku guuleysata tartankaas macadaalad bay ahayd in dad tartamayaal ah lagu daro guddiga natiijada tartankooda qaar aamar laga heedo. Khaladka labaad wuxuu ahaa in dawladdii Soomaaliya ee October 2022 1972 hirgelinta qoraalka Soomaaliga aysan sinaba u cadaynin qofka sirkiisa la qaatay saddexdii tartame ee xuruufta farlaatiinka ugu kala tartamaya, kuwaasoo magacyadoodu ay kala ahaayeen 1 Shire Jaan Axmed, 2 Cabdikhayr Cawaale, 3 Xaliime Maxamed Cali. Saddexdaas qof waxay ka mid ahaayeen saddex guruub oo fara kala duwan soo bandhigay 18-kaas qaybood ka koobnaa, qayb far carabi ku tirsanaysay, qayb far Soomaali ku tirsanaysay, iyo saddexdaas oo ku tirsanaysay far Laatiin. Qof kastana far gooni ayuu soo bandhigay. Guud ahaana tartan baa ka dhexeeyay saddexda guruub. Saddexdii guruub waxaa ku guuleystay guruubka kooxdan far Laatiinka. Ayagii ayaa haddana tartankii ay ku jireen waxay ahayd in la sheego qofka sirkiisii la qaatay ama qofka ugu dhow farta la qaatay. Taasina lama sheegin. Labadaa khalad ayaa ugu waaweyn oo taariikhda Soomaaliga laga galay. Waxaanan uga jeednaa in wax la saxo ma ahan inaan ku eedeynayno dowladihii hore ama aan ku eedeynayo bini-aadamku. Waxna wuu khaldaa, waxna wuu saxaa. Wax badan bay ummadda Soomaaliya u qabteen oo ay saxeen, laakiin labadaa gef waa laba gef oo lahankoodu weli uu taagan yahay.
Aad ayuu u mahadsan yahay Cali Deekh. Waxaa barnaamijka nagala qaybgalayo macalin khabiir sare Cabdalla Cumar Mansuur oo muddo 40 ah ka shaqeynayay afka iyo taariikhda Soomaalida, cilmis baaris fogna ku sameeyey dhowr bug oo ay ka mid yihiin naxwaha af Soomaaliga iyo taariikhda afka iyo bulshada Soomaaliyeedna qoray. Waxa uu ku sugan yahay Roma, dalka Talyaaniga. Waxaa kale oo nagala qaybgalaya Cumar oo Nuux Maxamed oo ah xoghayntii guddiga afka Soomaaliga xilligii qoraalka afka la hirgelinayay. Cumar waxa uu qoray buug afka carabiga ku qoran oo diini u badan iyo buug kooban oo uu uga hadlayay guddigii fulisay qorista farta Soomaaliga. Sidoo kale Axmed Faarax Cali Idaaja oo qoraa caana soo saaraha barnaamijka hidaha iyo dhaqanka ee v o a, xubin ka tirsanaan jiray guddigii afka Soomaaliga 1973 ilaa iyo 1991, qoraaga buugta taariikhdii Abwaan Ismaaciil Mire, Cilmi Carab iyo Samatar Baxnaan, riwaayaddii Dabku Shiday Darwiishka oo ay wada qoreen Allaa u naxrisay Abwaan Cabdiqaadir Xirsi Yamyam, iyo buugga Afmaal oo ay wada qoreen dhowr qof oo Soomaaliya ah oo Idaaja uu ku lahaa kaalintii afka Soomaaliga, iyo dabcan codkii hore ee aad maqlayseen wax yar ka hor oo ahaa Abwaan Cali Deekh oo qoraaga daraasadda soo ifbixintii qoraaga farta Soomaaliga. Cali Deekh waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho halka Idaaja Nairobi uu kaga sugan yahay, Cumarna uu Qatar joogo. Aan ku bilownay, maxaa ka jira in aan loo cadaalad falin xulistii guddiga afka Soomaaliga oo xubin tartanka ku jirtayna lagu daray halka kuwa kalena bannaanka laga dhigay? Aan ku horreysiiyo Cumar ow Nuux.
Waad mahadsan tahay. Horta waxaa jiray dhaqanka Soomaaliga dad badan baa ka shaqaynayay oo muddo dheer bilaabay. Nin walibana dee farbuu iska samaystuu ku qorayay, ama Laatiin ha ahaatee ama fargooniyo kale uu samaystay ha ahaatee, dadka Laatiinka samaystaana u fara badnaa oo xataa qolo gaaro ay ka mid ahayd oo ay jireen fara badan oo kutub ka qoray wax ka sameeyo af Soomaaliga si fiican u dheehay oo u bartay u sameeyey qaar Maraykan iyo qaar Ingiriisaba. Marka horta farta Laatiinka qof lama siin karo, anigu islaan qabo siin karo lama on karokaas.
Cumarow, waan u imaanaynaa farta Laatiinka, laakiin su-aasha koowaad waxay tahay guddigiyadii la xulayay kii adiga aada xogeynta u ahayd iyo kuwii ka horreeyeyba, ma jirtay in dad guddiga ka mid ah ay ahaayeen dadka farta soo bandhigayay halka kuwa kale oo farta soo bandhigayayna aan guddiga lagu darin?
Ha, qaar baa ku jira guddiga, way ku jireen kuwii farta sitay ee bandhigay, laakiin farta nin waliba isagaa farta iska watay si ay wateen. Guddigan lasoo soocay adiga buugga eeb maa soo maada maad akhriyin, waxay u badnaayeen waa wasaaradda tac waxbarashada ay ahaayeen.
Haa, guddigaadu waa kii ugu dambeeyey. Buugga aada qortay guddiga waa guddigii ugu dambeeyey, laakiin laba kalaa jirtay. Aan u gudubno Cabdalla Mansuur, ma jirtaa in ay dad far watay guddiga lagu daray qaarna laga tegay sida uu u dhigay Cali Deekh?
Bismillaahi jaamacow, anigu si oo tiftiran ulama socday maaragtay dhinaca dadkaas, laakiin waxaan leeyahay guddigii hore kii dambe dee waa Cumar aba ka hadlay oo xumaal ah, kii hore ani dhaliishaas iima muuqato maaragtay qoladaas. Saddex arrimood ayaan maaragtay ku sababeyn lahaa. Kow, guddiga dadka ku jira waxay ahaayeen dad maaragtay ay matalayeen xataa saddexda koox فريد مركز جيران عربي وسجل على كدوغة يكوكالة اللاتين كان معرفة ياسين الشري جامع العراب الصومالي فراها الصومالي والإلى هذان ياسين يتوبدين الجيران مركز بدي طبعاً كي فريق أي سوكران جدوا الموضوع الجيلي كرين وطبعاً هم علينا يا إنن إدنا لجر هيفين سد حديقة حد مد معركة سد حديقة فرق والبدد وجر مش مركا الموضوع الجيلي كرين تنكلا وولي يا هاي ده هذي الحكمين هاي سيد جدي جن لوجو جري كرا وحن في غربار لها رنتاس ظروفها تكلف وهاي وقت جاس هم علينا ما يين يجرين نمان كتخصص شوي علم أفات أما علم جامعات لغواها تتخصصين مجرين مركا أنت لها أغنيها معلمين أي أهايان إذا مسجل هذا محام كيرا هذا كونا وحكسة بارتي جفدة أما معرفي ولو تخصص عن لهن مركا أنت أطلقاتي لكن لغرية بيدك هي فرق يعني لكن أنا أقول ولهن علمي أفاتك دي لغرية بيتاس معها يعني نوكا لدمنها يعني إلى تاي كان لبعض صومالي بمر والبوحي معرفي وحكي كفير الساعة نظارة بمعرفي قبيالة أهدا كفيرنا دين عاس حتى أفر ببيع شام أمسوية صومالي جعاشة 4.5 وكجران محام كرا هذا أن في هوين كان معرفي قوضوه وذين قبرة وفجرتي مركا والله ما عني تدا إلى تاي تاكد بلن
ويا
ويا
أحمد فارح علي إذا جاء مجرتا إن قديا ضدنا قار القدرة أفكا أيق وطي أفف جونيا هل كقار كلا لقتة جي سدوا على ده قديا
أوكي ما كنت هاي سؤالي الآخر غوي بري دكتا واحد كم مع هذا هدي ده رياري الله ياري هدي عبد الله مسؤول يقول واحد كم قدر يا وسير هنا كثافا الصومالي جاي تاريخ دي هدي قال هو فزع قديوا على أساس أي كان إيفال كان كان كقار لما يا لا قديوا تستي قدي موسى قال ده ملحوة هاي وعاكو اللي حلم فيه قدي نوع قدي يونسكو أي صاد فزع نن أو براء أو أجنبي يا حكام هي يا يا أنا واحد يسوي قدي قال جنبه أو كوي خدمات كل على أساس أي oo ku soo baxay bay waqtiga fasal lagu dhawaaqay isagu wuxuu ka koobnaa in Alla intii la islaaha afka ayay la kulayeen oo ka shaqeeyeen ama farbeeyay ama si kale ayay yani u dhameen jireen oo wax u soo saari jireen wax afka ku saarsan marka waa sida Cabdulla uu sheegay waa 4.5 laba aqoon dadku yaa wax yaqaan baa loo oranayaa waxaan garanayaa ayaa ayaa bariga socotay iga soo dhaliyay ay kale xagga siyaasadda iyo waxa laakiin markii aqoonta noqoto
ورقة هذا مع المنصور وشيء ها إن دتك جد أي ككوب ناين صدق قيبوت وفريه أي قيب سماعين لكن أي فرولي با لاتينكي عربي يفرجوري صدق ذوبا أي صدقكو نم وذا جلي كرينة أي دتكو قار جليين لكن صدق ذاك حوض لك لما تلاي سيدا إذا جاء قدرينا إن عن لجوح لينين فرتيل قاضنا يا waxa marka hore la raadinayo waxa ugu haboon kadibna la kala baxay marka maxaad ku dareysaa jawaabaha su'aashaadi
waxaan ku dareeyaa horti markii koobaad erayga A4.5 meesha kuma jiro in laga soo hadal qaadaba waxaan ka hadlaynaa cilmi iyo aqoon ma ahan wax ku saabsan qabiil iyo maxaan ku jiraa cabitaanka arrintaas waxa ma geeydo doodeenu in ay soo dhaxgasho qodob qodobka labaad dadkaas laguma tuumisaro in aqoon darro looga xeebo dadka ka maqan macnaha gudiga Soomaaliga oo qorayaasha ah laguma tuhmi karo in ay aqoon darro uga hareen arrintaas sababtoy tahay waxaa garaadkooda iyo aqoontooda u gaarsiiyey inay far alisaan ay kala qaybiyaan shaqal iyo shibar u kala qaybiyaan dad aqoon leh taas marka waxay u tahay xagaraad ku tahay dadkaas in yidhaahdo aqoon maysan lahayn caddayna looma hayo inaysan ahayn dad aqoon yahana waa qodob qodobka labaad qofka
marka la leeyahay saddex dunida dad baa looga soo daray qofku matal mugto galaal farkiisa ayuu asagu u sharaxmaya afar qof ayaa caalamiga soo bandhigtay asna qof buu ka ahaa farkiisa ayaa u sharaxmayd wakiil kama ahayn saddexda kale dhanka kale kadare oo ka mid ahaa 11 qof soo bandhigay fariiqa cusba ee loo bixiyay far soomaalida asaga farkiisa ayuu iloolamayay inay tartanayay inay hirgaso kumiisa halle 11 kale ee faraha cusub soo bandhigay sidoo kale shire jaamac axmed asagu wakiil kama ahayn codkoodana kuma hadlayn dadkii labadii qof oo kale farlaatiinta ku weynisay ee kala ahaa cabdikhayr cawaale iyo xalima maxamed cali sidaa darteed in la yidhaahdo saddexdii gruubba waxba oga jiray oo waa loo dhammaa qaybihii farsomaaliga soo bandhigay lafteeda waxay tahay jaawareerin arrinta si cadaalada aan u fiirin oo miisaan oo cilmi ah waxaan qabaa aniga in lagu salayo arrinta qof kastama ah garsoore ma noqon karaa
waye waa tahay caldeekh waa caddahay jawaabtaada iyo soo jeedintii hore labadaba haddaba aan u gudubno nuxurka daraasadda soo ifbixintii curiyaha far soomaaliga su-aal iyo dhowr kale oo ku hoos jiro ayuu cali soo bandhigay su-aasha ka horse calideekh haynoo carabaabo magacyada saddexda qof oo uu yiri farta laatiinka ayay qoreen lamana kala saaray calideekh
saddexdaa qof waxay kala yihiin allahu naxariiste shire jaamac axmed cabdikhayre cawaale iyo xaliime maxamed cali saddexdaas waxay soo bandhigeen saddex farood oo farlaatiin ku qoran oo nuqulkeediina daraasadan aan kusoo lifaaqay oo dowladdii soomaaliya ay samaysay qof kastana wuxuu soo bandhigay far u qaybsan laba qaybood shaqal iyo sudane
waya
saddexdooda laba kamida fikradahoodii waan haynaa shire jaamac axmed wuxuu aaminsanaa allahu naxariiste 99 dhintay wuxuu aaminsanaa in farta soomaaliga ee la qaatay asagu uu leeyahay dowladdii soomaaliyana ay ka xagatay ayuu aaminsanaa fikradiisuna banaankay taallaa dad taageerayaal u ah oo arrintaas sheegay inuu asagu farta leeyahayna wuu jiraan sidoo kale cabdikhayre cawaale wuu nool yahay hadda dhowr iyo 99 jiraa waraysi baan dhowr jeer la yeesay wuxuu qabaa fikraddii maxaan ku dhahaa shire jaamac oo kale wuxuu yidhi farta la qaatay aniga ayaale waana layga xadiray
waya waad mahadsan tahay
anigu ma arag xaliime maxamed cali ma arag qof iga warramana ma arag laakiin waxaa laga yaabaa inay iyaduna la fikra tahay
waa macquul
mana kula yaabin mana kula yaabin fikradaha sababtoo ta weli waa kartamayaal sugaya in la kala
saaro waa tahay calida
yaaban anugu uma arko
kaasina waxa uu ahaa wariyaheena jaamac buula jaamac oo nala socodsiinayay qaybtii koowaad warbixin ku saabsan taariikhda af soomaaliga qoritaankeeda ee sanadii 2000 waa sanadii 1927 iyo su-aalaha ku jiray ee weli u baahan jawaaba in laga bixiyo waxaana kala socotay laanta af soomaaliga ee VOA.
galab isniin oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa 10ka bisha Diseembar sanadka 2018. idaacaddan waxaa idin la socodsiinaya Axmed Cali Sheekh iyo anigoo Caashi Ibraahim Aadan. Waxaad u diyaar garoodeen qodobada ka harsan idaacadda. Waxaa ku jira xubinta dooda gaaban, waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan xubintii faaqdaada ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban.
musharaxaad loo rumaysnaa in madaxweyne Donald Trump uu u magacaabi doono in uu noqdo madaxa cusub ee shaqaalaha aqalka cad ayaa hadda u muuqda inuu tartankaasi ka harayn. Nick Ayers oo hadda ah madaxa shaqaalaha madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa qoraal uu soo dhigay Twitter-ka ugu mahadceliyey madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa sayeeshi waxa uu ku sheegay in gabi ahaan uu ka tegayo shaqadii uu ka hayay maamulka madaxweyne Trump. waxa uu sheegay in uu shaqada ka tegi doono dhammaadka sanadka balse uu la sii shaqeyn doono kooxda madaxweynaha si loo hormariyo ajendahooda. madaxweyne Donald Trump ayaa la rumaysan yahay in iminka uu raadinayo qof aqalka cad madax ka sii ahaada shaqaalihiisa inta laga gaarayo doorashada sanadka 2020. Wararka qaar ayaa sheegaya inuu u magacaabi doono xilkan madaxa waaxda maaliyadda Mareykanka Steve Mnuchin.
Afayaanu hadlay kooxda mucaaradka xuuthiyiinta dalka Yemen ayaa sheegay in wadahadallo dheeraad ah ay la furi doonaan dowladda Yemen haddii wadahadallada nabadeed ee hadda labada dhinac uga socda Sweden ay guuleystaan. Maxamed Cabdirasalaam ayaa yiri haddii wadahadalladan ay horumar sameeyaan oo la gaaro horumar lagu dhisayo kalsooni, waxaan sameyn karnaa wadahadal dheeraad ah bilaha soo socda. Qaar ka mid ah qodobada ay dhinacyadu ka wada hadlayaan ayaa waxaa ka mid ah in ay isweydaarsadaan maxaabiista isla markaana dib loo furo dekedda magaalada Sanca.
Waatsaay dhegeystayaal, intaas ayaynu ku dhaafnay qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Markana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxa soo jeedinaysa Zainab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay mooshin ka dhanaa madaxweynaha Soomaaliya u gudbiyay gudoomiyaha baarlamaanka iyadoo gudoomiyuhu aqbalay. Hase ahaatee, gudoomiye ku xigeenada baarlamaanka ayaa sharci darro ku tilmaamay mooshinka madaxweynaha, sheegayna in aan xilligan loo baahnayn in dalka la geliyo qalalaaso siyaasadeed. Haddaba mooshinka xilligan taagan muxuu salka ku hayaa? Xaggee xaalku ku dabeyn karaa haddii mar kale uu dib u soo noqdo isqaqabsigii siyaasadeed ee u dhexeeyay madaxda Soomaaliya? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Cabdibarre Jibriil, mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo Injineer Axmed Maxamed Muuse oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, sidoo kalena baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdibarre Jibriil.
Madaxweynuhu waxyaabaha lagu soo eedeeyay waxaa ka mid ah oo ay ku tilmaameen khiyaano qaran, ay ku tilmaameen madaxweynuhu in badan buu baxay safarada dibadda ah u baxay. Ilaa hadda madaxweynuhu waxa uu kula soo heshiiyay dalalka Ethiopia ugu daran, laakiin madaxweynuhu waxaa laga kari waayay oo laga waayay inuu shacabkiisa la hadlo, baarlamaankiisa la hadlo. Baarlamaanku waa ka fursan waayeen. Baarlamaanku markii de madaxweynihiisa kasta loola hadlay oo si kasta akhbaar u direen oo xukuumadii la hadleen oo ina warninkii Ethiopiaanka waafaanayaan dalkii baa gacantana loo gashay leeyihiin, madaxweynuhu ha yimaado muxuu ahaa xukuumadda ha u soo gudbiyo. De marka in baarlamaanku marka ummadda u soo bandhigaan oo yiraahdaan war dalkii meel xun baa loo hagaayay, cadow baa gacantana loo gashay, aan ummadda u soo bandhigaan yiraahdaan madaxweynaha la xisaabtan, mooshinkuna siisa maahan xilka qaadis maahan. Madaxweynaha waxaa loogu yeeray mooshinku waxa weeye la xisaabtan kiibuu diiday oo inuu baarlamaanka hor yimaado. Marka waa hay'adii taasi la mid tahay. Marka ayaan wax dhibaato loo arkin baarlamaanka mooshinka keenay aad bay u mahadsanyihiin.
Injineer Axmed Maxamed Muuse, adigu aragtideeda
sideeda dhanba dadaad xaaladda siyaasadeed ee dalka aad la socoto, isbeddelkii kala guurka ahaa baa ilaa hadda dowladdan jirta loogu dhegan yahay, lugaha loogaga dhegan yahay inuu hore u socdaan. Qolyahana hadda mooshinka keenayna, mooshinku xalaal mise waa xaaraan? Already waxaa ka jawaabay labada mudane ee ku xigeenada ka ah gudoomiyaha. Gudoomiyahaasi waa qaniinya qaniinka fujisa, qaniinya ka fujisa weeye. Arrinta bay dhabo oo waxoogay muran yar ka taagnaa ciidanka meesha loo diray iyo fargeelin uu ku sheegay fulinta qaybta ah ee dawladdu inay ku hayso iyo qaybtii iyo Mukhtar Roobo hawl ahayd oo la yiri hawshii soo dhamaatay iyo ku xalinaya gudoomiyuhu. Laakiin labada ku xigeen oo aan involvedna ku ahayn arrintaas baydhaba ee dawladdana u dhaxa waxay ku sheegeen mowshinkaas markii ay akhriyeen xeer hoosaadkana ay fiiriyeen sharciga dalka u qoran ee ilaa hadda dastuurka ku meel gaarka ana ay dib u daalacdeen in mowshinkaasi aanu ahayn mid soconaya, mid meesha in la keeno ahaydna aanay ahayn. Xildhibaanada wataana xildhibaanadan leeyahay ay yihiin xaqiiqda waa sidaas weeye. Laakiin xeer hoosaadka haddii dib loo akhriyo inaanu soconayn mowshin kalaan qaba.
Haddii aan dib ugu laabto Cabdibarre Jibriil, waa dhegaysanaysaa dooda Injineer Axmed Maxamed Muuse iyo sida hadalka uu dhigay?
anigu horta xildhibaan qaran Soomaaliyeeda oo mooshin keenay kuma tilmaami karo lacag buu waayay ama laal buu shukraadinayo ayaan daro horta arinta in xildhibaan Soomaali lagu tilmaamo xildhibaanku wuxuu u dhaartay wax sharci ah oo nidaam ah oo dalkaan inaan la dibandiyeyn buu u dhaartay
dhanka kale wuxuu leeyahay injineer Axmed Day wuxuu arintan la xiriirtaa khilaafka ka taagan arinta doorashooyinka Koonfur Galbe
waxa weyn in walba soo daaray officer ma ahaane wixii sharci waha mooshinkaana wuxuu socday muddo ilaa 3 bilood ka hor ba mooshinkaana socday iyadoo Koonfur Galbe isku haysan iyadoo magaciis haysan mooshinkaana wax badan buu soo socday mooshinkaana xilli buu leeyahay xilligiisi bay maanta noqotay waxay noqotay maanta in la keeno oo maanta la keeno waxay noqotay markii baarlamaankii oo taagan hay'adihii dawladda intay la xisaabtameen madaxtooye iyo raisul wasaare xukuumadda soo abaabulay oo leeyahay mahalla kala dura baarlamaankii baarlamaankii shir baa khatar galay mar hadii baarlamaankii la wareegto lagu khatartiisu leeyahay xaq bay u leeyihiin baarlamaanka nin in kari kara male nin diidi kara male inay la xisaabtamaan mooshin keenan madaxweynaha impeachment ku iftiimiyaan caalamka ogeysiyaan in dalki uu noqday dal aan maanta hoggaan isku halayn kara lahayn horta waa mid labaad saaxiibkay wuxuu ka shirqabiyay labadii gudoomiyaha saasiri labada gudoomiyaha sharci u male muxuu aha kamana dad hadli karaan gudoomiyihii baarlamaanka hadlay gudoomiyihii baarlamaanku waa diiwaan gashay waa sharci diyaarsan inuu asagu diiwaan gashay tiis nin kale oo ka daba hadla oo yiraahdo wixiisu waa khald macnaheedu waxa weeye baarlamaan ma jiro dalka fowdaanu ka dhigeyna saan doonaan u maamuleyna laakiin madaxweynaha qaranka waxa rabaa qof walba inuu si fiican dhageysto madaxweynuhu waxa inuu isdifaaco oo dalka u daneeyo oo dalka uu san kareen siyaasad gelin taladii madaxweynaha haduu markii hore ilaahay geeska marshiyay hadda waxaan leeyahay madaxweyne waxa weeye intaad u soo istaagtid oo mooshinka laga keenay u dhagan nuglaatid baarlamaanka imow iska difaac waxaan anigu waxaan si kale loo fahmay shacabkii la hadal baarlamaankii ka hor hadal adoon caruur iyo maato soo abaabulin sharcigu nidaamku qabo imow dalkii adaa madaxweyne ka ah kursiga cid kuuma haysto taladaas aanu madaxweynaha u soo jeedeyna waana talada baarlamaanka u soo jeediyay
injineer Axmed Day Maxamed Muuse waad maqleysa dooda Cabdi Barre Jibriil
heshiisyadan ay leeyihiin dalam xaral la soo galay Ethiopia la soo galay sideeduba waxay ahayd isafgarad ma ahayn wax qoran oo concrete oo qalinka inta lagu duugay hoos laga xariiqay oo golaha fulintu ay meel marsatay maxaa yeelay hadiiba ay dhacdo waxa la keenayaa wixii sida ay nidaamku u yahay waxa la soo marsiinayaa golaha in la soo marsiiyo si takriim ah ama si sharci ah in la soo marsiiyo golaha sharci dejinta adduunka weeyta hadii qaladaad meesha uga muuqdo way leedahay inay qabtaan laakiin marnaba mid hadlay ama arinta xataa ka hadlay qalad ba halka ka jiray waxaas horta may dhicin inta way saacbinayeen guuxooda inay qarsadaan ma hadii wax qaldanaayeen oo hadda ay ku hanbaabareeyaan adartii maanti dhaweeyta maaliyadda ay ka dhawaajiyeen ee shalay wiilkii hanti dhowraha guud ahaa oo yiri waxa la sheegay ee la leeyahay lacag ba maqan wax alla waxaanu ka hayna male famisa general auditor wax badan baan ognaa qiiq isku qaris iyo dana shakhsiyaad ama dana goboleed ama dana waxay nahaataba in dawladdan lagu dumiyo oo faylasha lagu gooyo oo ay hore u socon waydo agar hore looga qoosto haddana uma baahnin ummadu uma baahna in sida ay tahay golaha fulinta loo shaqeeyo arrimaha dibadda waxay ka soo gaari kartaa go'aankii ugu fiican oo isleeyeen dalka waa lagu socodsiin kara ama barwaaqo sameynaya dekedaha afarta berbere ka soo bilow ilaa Kismaayo in looga faa'iideeyo dalka Ethiopia ee u ooman wax soo dejis qaab waafaqsan sharciga oo marka la dhigo baarlamaanku ay dhigaan uunbay ahayd is afgarad ah qaabka dhaqaalaha isdhexgalka nabadgelyada abuurid la'aanta jabhado la abuuro oo maanta la hubeeyo iyo ka badan waxaan u baahanahay marka in ay fahmaan dadka ka kalumaysta in meel aan wax jirin wax laga raadiyo oo dawladda laga horkeeno umadeeda ani ka wantoonaba
Cabdi Barre Jibriil Basini
in haddaan tiis u raaco isleeyahay Ethiopia aan xuduud u furayna horta waxa ayaan dara ah oo qofal umada raba inaan dareensiyo oo madaxweynaha raba inaan dareensiyo dal dhowr iyo 20 sano burbur ku soo jiray oo aan ciidan lahayn oo ciidan dhul ahayn iyo ciidan bad lahayn oo ciidan cid lahayn oo cid maanta waardiyeensa ina jirin badihi dalkiina saa u furan yahay markaan is afgarad ku soo daayo boqolaal milyan ku soo daayo berri si dalka horta uga saaraysa baarlamaanku midda ay dareemeen oo shacabka Soomaaliyeed la dareen shorta waa taa saaxiibkan aan dareensiinayo afgarad ha ahaato afgarad xataa haday tahay waa ku qasban yahay madaxweynuhu inuu golaha xukuumadda hor keeno oo ilaada afgaradkaas aan ku seeshin golaha xukuumadda baarlamaanka keenan baarlamaankuna ka doodaan horta nidaamkaas weeye nidaamka dawliga oo wax lagu shaqeeya ma ahan inaynu qof gaar ah si cambaarayno laakiin waxaan leeyahay war anagu aan iska dayno nan jeclaysi meel inama geynahayo shaqsi aan gaar u difaacayna meel inama geynahayo baarlamaankan dalku u dhaartay dhaarashadu u dhaartayna wixii khaldan inay keenaan oo ay kula xisaabtamaan oo kii shaqaysan gudow ay mooshin ka keenaan baarlamaanku sharci buu leeyahay xaq buu leeyahay inaan marka niraahno lacag bay raadinayaan waa ayaan darro taas weyn saaxiibkiina taas waxaan leeyahay in badan baa ku soo celcelisay dooda inuu abaarnasayd
injineer Axmed Eemey
waxa waxa loo yiri suxuun wuxuu sheegay sehr waa ka daran yahay ma dhihin aniga ridaha loo furay Ethiopia shacabkeedana meesha lagu soo daayay ma dhihin laakiin process iyo geedi socod bay galeysaa baarlamaan heer baarlamaan laga qoray sharci ah sidee baynu uga faa'iideysanaa dadkeena iyo ilaha dhaqaaleheena oo aynu u soo helaa in ka mudan isla markaasna shacabkeena aan inta la dhexgalo aan fertilization lagu sameeynin sidee bay arintaas u dhacdaa weey saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyay inaan idhi iridaha loo soo deynayo marna ma dhihin ma aha intan kaliyeeta tii iigad in la isu furo qofka ka hadli jiraan waa Cabdibar ma ahayn garoonta kuu sheega weey iigad baa ka horreysa arrintan Ethiopia aan ka faa'iideysano dadka exploitation of the people bay dhahdaan ingiriiska ku yidhaahdaan in dadka laga faa'iideysto waxa ay haystaan iyo lacagtoodu ay socoto oo wareegto weey wayna baahan yihiin inagana u baahan xildhibaanadu xaq waxay u leeyihiin haddii qalad dhaco inay qabtaan laakiin qalad ma dhicin wayna ku fashilmayaan intan tirada yar ee xildhibaanada ah ee arintan la ordaysa ee arintan ay tahay waxa iyaga ku bixinaya ama kicinaya arin shakhsiyaad iyo dan siyaasadeed percentage ka badan ama boqolleyda badan ee xildhibaanada mana ay saxeexin kuwa xataa been ah oo saddexa oo diidan baxda magacooda lagu soo darsaday waad arkaysi marka saaxiibkii waxaan leeyahay anigu ma aha anigu inaan shakhsiyaad difaaciyo ama aan madaxda difaacayo laakiin systemka in aan lagu cayaarin baa ii muuqatan difaacayo
marka deegtid qalalasaha siyaasadeed ee hadda mowshinkan uu abuuray xaaladda magaalada Muqdisho maanta waad la socotaa saameynta iyo arinta mowshinka ay dhalisay maxaad xalku aragtaa mudane Cabdibar Jabri
xalka maanta magaalada marka leego cid damin karta ama cid afuufi karta waa madaxweyne qaranka wuxuu ku damin karaa madaxweyne talada baarlamaanka hadii laba xildhibaan mooshin ka keento u hoggaansan waa sharci waa nidaam baarlamaankaaga horta isdifaac waxyaabaha lagu soo eedeeyay inay sax tahay iyo inay khald tahay adaa meesha ka saari kara ummadada la hadal adoon baarlamaankii kala qaybin adoon shacabkii abaabul u kicin adoon oran hal ii banaan baxo shacabka Soomaaliyeed way tali kaas ugu hayaan baarlamaankii shalay ku doortay weeyaa waxa mooshinka ka keeno shacab al-ababli waxba ka qaban ma hayaan inta aan sheegay taleeda inta madaxweynuhu qaato baarlamaanka hortago ka hadlo xaaladda dajiyo taas aanu talo ku soo jeedinayaa in ku soo gabagabeynayaa
injineer Axmed Maxamed Muuse adigoo soo koobay halka maxaad u aragtay
shacabku waxa ummuqda ayay ka falceliyeen taas waa aad mudaharaadka maanta uga arkaysay jidadka siiba makaal mukarrama shacabku ay ku taageerayaan madaxweynaha dhulkana ku dhigayaan mowshinkan aan sharciga ku fadhin aan la isla waafiqin marka loo eego xeer hoosaadka yaala baarlamaanka yaala iyo dastuurka ku meel gaarka qaranka waxaan halka u arkaa koow in mowshinkan meeshu leeyahay la dhigo inay gudoonka dib isugu laabtaan arinta dib ugu wada fariistaan sharciyadiisa saxda dib u fiiriyaan hadii aanu sharci ahayn la laalo lagana bixiyo waxa loo yaqaan apology iyo raaligelin haddii uu sharci noqdo madaxweynuhu ku qasban yahay inuu baarlamaanka hor yimaado oo su'aal kasta oo la rabo oo la xisaabtan uu ka jawaabo xalku sidaas
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdibar Jibriil mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo ka mid ah qoonyahanada Soomaaliyeed sidoo kalena baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
aad ayay mahadsan tahay Seenab Abukar ayaa nala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban halkad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta faaqidada ciyaaraha waxaynu hayaa Maxamed Mascade.
Kooti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha. Waxaad ku maqli doontaan falanqayn ku saabsan horyaalka waddanka Ingiriiska, khaasatan kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo guuldarro xambaarsatay Liverpool oo aan weli laga badin horyaalkaasina hogaaminaysa. Hase ahaatee aan ku hormaro koobka loo yaqaano Copa Libertadores ee qaaradda Latin America, kooxahoodu ay ciyaaraan islamarkaasina u dhigma koobka Champions League ee qaaradda Europe. Labada kooxood ee River Plate iyo Boca Juniors oo ka wada jira waddanka Argentina ayaa markii ugu horeysay taariikhda koobkaasi oo 18 sano jir ay isugu soo baxay ciyaartiisa kama dambaysta. Lugtii hore guriga Boca Juniors ayaa lagu soo ciyaaray oo 2-2 bareejo ayay ku soo dhamaatay lugtii labaadna. Bishii November dabayaaqadeedii oo lagu balansanaa in garoonka River Plate lagu ciyaaro ayaa qalalaasa harayeen, taasi oo keentay in 6,000 oo mayl in ka badan la soo masaafuriyo koobkaasi ciyaartiisa kama dambaystaana. Habeenkii xalay ahayd lagu ciyaaray garoonka Bernabeu ee magaalada Madrid ee kooxda Real Madrid ee ku ciyaar. Gabagabadii ciyaartu waxay noqotay 3-1 oo kooxda kubadda cagta River Plate ay ku guuleysay. Waxaa sid mudan qaybtii hore ciyaarta aan raadiyay 90-kii daqiiqo ciyaarta inay ku soo gabagabowday 1-1, maadaama lugtii hore ay bareejo ahayd waxaa lagu daray 30 daqiiqo dheer iyo kooxda River Plate 2 ay la timid, sidaasina ay koobka Libertadores iyadu ku guuleysatay. Taageerayaal aad u badan ayaa garoonka soo camiray, waxaana halkaasi ku soo idlaaday qalalaasihii iyo weliba ciddii la sugayay koobkan inay ku guuleysato. Haatanna horyaalka waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa waxa ay ka badisay kooxda Spaniolo isku magaalada ka dhisan yihiin ciyaaryahan Lionel Messi ayaa 2 dhaliyay, waxauna muujiyey mar kale inuu yahay xiddiga dunida ugu wanaagsan, waayo 2 ayuu dhaliyay. Cusmaan Dembele iyo ciyaaryahanka kale Luis Suarez ayaa iyaguna goolasha dhaliyay. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo iyadu gurigeeda maadaama marti loogu ahaa aan ku ciyaaraynin ayaa waxay booqanaysay kooxda Huesca, waxayna kaga soo badisay dirqi 1 iyo waxba ayaa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay ku soo guuleysatay. Waddanka Talyaanigana kulamo adag oo iskaga hor yimid, waxaa kulan xiiso badan uu dhexmaray kooxda kubadda cagta AC Milan iyo Torino oo eber iyo eber ay ku kala baxeen. AC Milan waxay si qasaarisay fursad ay mar kale kaalinta 4 ku sii fogeysan lahayd dhibcaha ay ka sarreyso kooxda kubadda cagta ee Lazio oo iyadu mar kale todobaadkan iyana bareejo qaadatay. Haatanna waddanka Ingiriiska, Manchester United ayaa todobaadkan kulan adag oo ay gurigeeda ku ciyaartay Fulham waxay uga badisay 4-1 oo guusho ay ku raacday kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Arsenal dirqi ayay kaga badisay kooxda Huddersfield Town. Hase ahaatee, garoonka kooxda kubadda cagta ee Chelsea ku ciyaarta Stamford Bridge, Manchester City ayaa timid markii ugu horreysay xilli ciyaareedkan ayaa guuldarro xanuun badan la laqsiyey oo 2 iyo waxba ayaa laga badiyay. Liverpoolna 4 AFC Bournemouth ayay kaga badisay. Haddaba maxay tahay guushan la yaab kale oo kooxda Chelsea ay ka gaartay Manchester City? Ma la oran karaa calankii Manchester City ayaa sii leecaya mise Chelsea baa fursadan ka faa'iideysay? Waxaa arrintaasi la falanqeynaya Qadar Axmed Geedi oo ciyaaraha ka faallooda. Qadar, adigoo barnaamijka kusoo dhawaanaya, maxaad u aragtaa in ay keentay guusha kooxda Chelsea?
Mahadsanid ku salaamaya adiga iyo dhageystayaashaada dhan. Wallaahi laba ciyaar waxaa dhacday xiiso leh. Kulan guuldarada ka soo geysatay Man City waxaa la soo oran karaa horta kubadda hadaad daawatay waxaa aad first half-kii ama countdii hore waxaa haystay Man City. Man City baa ka ciyaarsaneed goolashana goolada bay waayeen, laakiin aad bay u ciyaarsaneen. Laakiin half-time-kii baa gool lagaga naxsanay, laakiin aa Kenty baa hal gool fiican ka dhaliyay 45 minutes markii la joogay. Second half-kii countdii dambe waxaa aad moodaa in confidence-ga yara koray xagga Chelsea, la dareemayay iminka maxay yidhaahaan way ciyaarsanayeen, inay ka soo goynaayeen. Sagan 8 minutes-kii waxaa u raaciyay David Luiz errorkii madaxa ku dhaliyay. Marka maxay ka dhigan tahay Man City in ay Luiz haysay number one kana laga qaaday oo Liverpool ay tashay? Kolay waxaa la socon karaa horta laba waxaa ka maqnaa laba player oo la yiraaho dib aguro rajji aad weera oo Argentinian laacibka goolasha ku badan iyo laacibkooda dhexdaka ciyaal Belgiumka Kevin Duriano. Marka labadaba la soo oran karaa in ka maqnaa
oo guulshirada u keenay wagaas, laakiin axmed markaad eegto kooxda kubadda cagta Manchester City markii uu horeeyay waxa la ciyaareedkan laga badinayo koobka iyada ku guuleysatay xilligii hore haddadan la joogo waxaa la leeyahay koobka iyada qaadisa, waa sidaad xustay oo Liverpool ayaa iyadu hadda kaalinta koowaad ee horyaalka dalka soo gashay, walow iyada Liverpool lafteedan kulan laga badin laakiin barajayaal badan bay soo qaadatay. Marka kooxda Manchester City guuldaradan ku timid ma keenaysaa in sanadkan la yiraahdo koobka waa laga faramoorojin karaayo dhinaca Liverpool waadaya?
Ma umaleynayo wallaahi, tafax ka dhigatay hal geem oo la isgareystay inay hal geem laga bedelin ay ka dhigatay laba todoba mataqaana laba player oo fiicnaana ayna ka maqnaayeen, laakiinse waxaa la kala ogaan doonaa inay Liverpool iyo Man City waxa kala bixi doonaan January 3rd labada hore ciyaari doonaan. Inta ka horeysana kole Liverpool waxaa u kala u imaan doonta Manchester United iyo Arsenal. Arsenal laba iyo koylaatan geem laga badin. Marka Liverpool ma xaysan kartaa number one-ka? Umaleynayo. Laakiin haddaad kusoo laabto Man City, geemkan laga raayo kole waa hal geem. Ugu waxay ciyaareen Tuesday-di oo midweek bay ciyaareen. Chelsea waa ka xanaaqsaneen ayadoo laga soo badiyay Wednesday-di ayadoo gol kuulatay timirka soo fadhiisay. Waxaan go'aan karaa waa hal geem timka laga raayay.
Waa tahay adoo dumaasan tahay dabcan Liverpoolna waxaa tiri meesha sima haysan doonto la arki doonee saadaashaadu halka ay ku soo biyo shubato in Chelsea aan idhaahda in Manchester City ay kaalinta labaad ciriirsato iyo in Liverpool ay hoggaanka ka soo dhacdo. Adoo dumaasan tahay dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Qadar Axmed Geed iyo barnaamijka Faaqidaada todobaadkan la falanqeynayay. Tan iyo kulan dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aada yuu maadsan yahay mascade oo xubintii ciyaaraha nala socodsiinayay. Markana waxaynu jaleecaynaa dhinacii heesaha.
ka fanaanada daqa axmed ayaan ku soo gabagabeynaynaa gudahaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA. Waxaan dib mar kale u kulmi doonaa caaw saacad markay tahay 7:00 inta ka horeysa. Aniga iyo axmed waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. The chief financial officer.